Доброго дня, шановні глядачі і слухачі подкасту «Кляті питання». Сьогодні буде в нас не класичний випуск, а будемо говорити про НРК. Що таке наземні роботизовані системи, чим воно допомагає, в чому тут хайп, а в чому реальність, та? Тому що багато є запитань. Ми вирішили зробити комплексний випуск саме про НРК, і для цього запросили в гості людину, яка дуже знайома з НРК, Олександру Япчанку, командиру взводу управління безпілотних систем батальйону «Вовки да Вінчі». Доброго дня.
Доброго дня, дякую за запрошення.
Давайте зразу з ходу почнемо. НРК – це реальний інструмент збереження життя для бійців, чи це поки що більше іграшки і презентації?
Ну, от якби ми балакали 2 роки тому, то це би було щось таке, що може колись дасть результат. Зараз це вже невід'ємна частина бойової роботи. Це невід'ємна складова логістики. Без логістики будь-яку бойову роботу складно собі уявити. От наземні роботизовані комплекси, ну, знову ж, я можу казати по власному батальйону, по бригаді, в складі якої ми є, це 59-та бригада сил безпілотних систем, що це вже невід'ємна частина логістики. І час до часу воно робить ще щось інше. Наприклад, евакуація. Ну, як можна оцінити життя людини, яку би ти без НРК просто не витягнув? От є декілька випадків, коли без наземного роботизованого комплексу ця людина гарантовано б не вижила. Ми просто не змогли її витягнути. Якби спробували туди відправити групу евакуаційну, то ще би мали втрати у вигляді тої евакуаційної групи. Тому це вже зараз реальність. 2 роки тому з мене з цього приводу. Ну, не те, щоб ви прямо сміялись, але так, по-дружньому жартували. Що там роботи? Казали, доктор Шабрись. Тому що шабля – це перша турелька, яка в нас була, а рись – це перший комплекс, який в нас був. І він вкупі був Шабрись, я його так назвав. От. А потім під ним поселилась собака, яку я забрав з Купінська додому. Це інша історія. Але я про те, що 2 роки тому з НРК підсміювалися, зараз це вже частина бойової роботи.
Наземні роботи от 2 роки. Я пам'ятаю просто 2023, ну, типу, рік початку масового використання вже FPV, та? І коли почали говорити на щось наземне, якісь розмови пішли, чи стало це явище масовим?
На жаль, ні. Я кажу про українську армію, але знову ж треба виходити з того, що в моєму розумінні масове. В моєму розумінні це будь-який підрозділ, який знаходиться на лінії бойового зіткнення, логістику здійснює не людьми, а безпілотними системами. Частково безпілотними наземними, частково безпілотними літальними. Оце в моєму розумінні масово. Станом на зараз це ще не є в моєму розумінні масово. Але якщо порівняти з початком, наприклад, якщо порівняти з 24-м роком, коли ми все ж таки починали вже працювати наземними комплексами роботизованими, тому що те, що з мене десь піджартовували, це ж не означає, що хтось мені не те, що навіть забороняв, чи хтось мені не допомагав це робити. Я завжди мав підтримку від командування і батальйону, і потім уже командування бригади щодо розвитку цієї історії. Тому за 2 роки воно прямо сильно розвинулось. Це уже тонни грузів, так скажемо, аби не казати якусь конкретику по конкретному підрозділу. Зрештою, ту інформацію можна знайти в інтернетах, скільки воно возить. Ми інколи батальйону, та це не секрет, ми це вже постили в цьому. Ми деколи за день можемо привезти тонну на батальйон. Уявіть, це ж щось, що би мала або коробочка кудись підвезти в ситуації сьогоднішнього насичення поля бою засобами ураження безпілотними, переважно це, звісно, FPV. Це, ну, ризиковано, ну, вкрай ризиковано. Це ти розумієш, гарантовано, що якщо ти коробочку туди поїдеш, її точно спалять. А там в коробочці, крім майна, ще і люди. Відповідно, це не діло, треба якусь альтернативу. Ну, або тягати на горбу, що теж не діло. По-перше, це важко. По-друге, це ризиковано. Ну, одне діло, що піхотинець іде на позицію, ну, нагружений величезним рюкзаком, і інша справа, що все ж таки він іде, ну, більш-менш, наскільки це можна, ну, в такому облегшеному стані, ну, а йому все туди підвозять, або, якщо говорити про передні піхотні позиції, то все ж таки, ну, логістика переважно безпілотними літаючими, але до тих безпілотних літаючих теж треба підвести. І коробочку ти туди не під'їдеш. Відповідно, зараз, ну, логістика – це складна історія, але зрозуміло, що чим більше в тебе це на безпілотних системах, тим в тебе менше втрат серед особового складу. І це, в принципі, поки що ключове, що робить НРКшка. Вона рятує наш особовий склад. В тому чи іншому вигляді. Або бере на себе роботу, яку мав робити особовий склад, або рятує поранених. Стосовно вогневого ураження, поки що це скоріше виключення, аніж правило. Але я переконаний, що вже незабаром це зміниться теж. А от що стосується логістики, то її треба буде більше, тому що кілзона збільшується, тобто глибина збільшується, насичення і з нашого боку, і з боку противника засобами, і ураження, і розвідки збільшується, ну і, відповідно, нам треба буде ще більше передавати це все на роботизовані системи. І, окрім того, третє, що я хотів би сказати, наземні роботизовані комплекси можуть, я не гарантую, але з високою долою ймовірності, я би так це сказав, стати геймченджером в війні за низьке небо. Що я маю на увазі? НРКшка може на собі таскати, в принципі, ну, будь-яку вагу. І турель на неї поставить, це прям те, що вже роблять. Просто ті турелі, які зараз стоять, це зазвичай для вогневого ураження ворожої піхоти. Ну, інколи ставлять ще щось інше, там бува гранатомети ставлять, але згрубша це, аби убити ворога. Натомість є декілька розробників, які розробляють анти-FPV-шне рішення, тобто механічне ураження FPV. В когось хтось пішов по шляху кулеметному, хтось пішов по шляху дробовика. Як на мене, дробовик ефективніший. Але я вірю, що рано чи пізно це стане геймченджером. Питання лише в тім, хто швидше до того дійде. Спойлер, мабуть, все-таки ми. Ну, бо я слідкую, що відбувається в противника, поки що я навіть якихось, може, пропустив. Але аби вони активно це розробляли, ну, я скоріше бачив, що вони якусь штуку кладуть, яка крутиться і має збивати FPV-хи. Ну, слава Богу, хай туди рухаються. Питання навіть не в тім, хто перший це зробить, питання в тім, хто швидше це масштабує. І отут в мене є величезні сподівання на наш, ну, цей воєнпром такий приватний.
Ні, ми знаємо, що приватний він швидше реагує, тому що, і от в мене якраз було питання, наскільки, от ми почали з того, що спочатку там посміювались, та? Наскільки швидко прийшло розуміння у керівництва, і чи прийшло воно взагалі, там армійською, я не будемо персоналізувати, просто армійською, що НРК – це те, що може змінити бій.
На мою суб'єктивну думку, було декілька факторів, от які прямо дуже сприяли цьому. Фактор перший – поява FPV-дронів на оптоволокні. Ну, в тебе просто захист від FPV у вигляді РЕБу не діє. Ну і все, в тебе вся логістика під боєм. Відповідно, а щось робити треба, а їздити треба, а що пішки носити, ну, а що робити. І от тоді прямо від командирів, ну, високого рангу, я прям, ну, постійно я буваю на якихось подіях, де є в тому числі і високі, ну, високого рангу командира. Що робить, що робить, а що краще, а що буде порадив туди-сюди. Один мене запитав, нам треба на... Ну, це тоді ще була курська історія. Він каже, нам треба на, по-моєму, 50 кілометрів. Я кажу, нема. Ще нема, ще, кажу, декілька, ну, точно рік, допоки з'являться настільки безпілотні. От. Це, я дотепер не знаю, хто саме був цей пан, але він був, ну, звідти. Він от мені задавав питання. Тоді я, ну, переконався, що, ну, нема альтернативи. Я думав і до того, що, ну, так чи інакше буде збільшуватись кількість в повітрі, ну, того, що тебе може вбити, то, що тебе може побачити, а потім тебе може вбити. Ну, значить, треба забирати звідти людину. І от воно таким чином відбулося. Це перше поява FPV на оптоволокні, на мою думку. Друге, ну, все ж таки, якщо воно робить, ну, вони бачать, що воно працює. Ну, я можу сказати, от, ну, найкраще враження у мене про пана Лебеденка. Бригадний генерал, ну, це заступник головнокомандуючого, власне, по інноваціях. Ну, побачив, що воно працює. Ми були на нараді по НРК, ми йому презентували, що, а давайте це діло масштабувати. Каже, давайте, пігнали. Ну, тобто, з власного досвіду я можу сказати, що відбулось те, що відбувалось впродовж усієї цієї війни, як це бачив я. Перші мої польоти на Мавіку в 22-му році, я тоді був на посаді якогось там медика. Ну, не було ще посад аеророзвідників. З'явились посади, і Мавіки з'явились. Спочатку вони з'являлись за гроші волонтерські, а потім вони вже з'являлись за гроші державні. З НРКшками відбулось то саме. Наші перші експерименти по НРК, що насапали, то собі купили, як вміємо, так їздимо. Зараз вже є і інструкція не просто по використанню, тобто як НРК застосовувати, зараз є інструкція, як НРК запускати в тому чи іншому підрозділі. Відповідно, і штатка з'явилась, і засоби закуповуються державою. Інша справа, що лінія фронту змінюється швидше, аніж ти можеш це прописати, когось навчити. Тому це має бути максимально динамічний процес, який вже відбувається. Просто поки що він відбувається на горизонтальних зв'язках. Їздять до нас, їздять до тройки, їздять до Азову, їздять до 93-ки. Тобто їздять до тих, які уже воюють. Зрозуміло, що ми, ну, не просто, ми не проти. Ми навпаки їх кличемо. Та ж приїздіть. Ну, по-перше, це про емпатію. Ну, ти розумієш, що якщо ми це можемо робити, то їм приходиться це робити або руками, або коробочками. Ну, чисто по-людськи бажаємо їм кращого. По-друге, ну, ще жодну війну не виграв самий найлучший батальйон. І навіть бригада, і навіть корпус. Війну виграє армія. Ну, звісно, що ми перші, хто зацікавлений в тому, аби наші сусіди зліва, справа і ще далі, ну, були спроможніші. Відповідно, ми навпаки активно це проповідуємо. Що я, що Старк, стройки. От давайте ходіть, вчіться і, ну, будете мати перевагу над супротивником. Бо, знову ж, супротивник не стоїть на місці. Ось. І я до чого? На горизонтальних зв'язках воно все запустилось. На волонтерці з'явились перші засоби. Нагадаю, вони сильно дорожчі, ніж БПЛА. Це складніше, ніж за впівіхами, тому що, ну, дешевше, ніж 10 тисяч доларів НРКшку складно знайти.
Ой, ми збирали на Мауль, на евакуаційний, да? По-моєму, з Богданом, нашим Мирошниченко-Заборонким, ми збирали, і там була порядок цифр десь 800 тисяч гривень. Ну, тобто, от я хотів про порядок цифр трохи поговорити, бо масштабування – це здешевлення. Ну, чим масштабніше, тим буде дешевше. Наскільки зараз дорога ця історія в цілому?
Дорога. І вона стає дорожчою. НРКшки позаминулого року були дешевші. Ну, вони були, по-перше, менші. Ну, згадати Ризьку цю першу, вона смішна така маленька. Ну, а тепер будь-що. Ну, умовно, якщо Ризь можна назвати легким НРК, то це уже все середні і важкі. Плюс, ну, попит завжди диктує зростання. І тут питання не в тому, що в нас виробники от жадіни хочуть ці гроші заробити. Ні, ну та комплектуючі дорожчі. Ну, зрозуміло, що якщо попит, ну, переважно це Китай. Ну, зрозуміло, що Китай підвищує ціну на комплектуючі. От воно і росте. Більше того, нам треба не думати про те, як тут зробити якомога дешевше. Нам треба думати про те, як спільно з європейцями виробляти дорого-багато. Але от багато, ну, дорого-багато мається на увазі з цього виразу, а результат багато. В чому от моя ціль? Безлімітно засобів найвищої якості. Притому, перше, безлімітно засобів, воно потягне за собою друге. Тому що чим більше в тебе оновлень засоба, тим, ну, термін вже випустив другу версію. І це одразу про побоювання, коли говориш нашим виробникам, знаходьте собі партнерів за кордоном, випускайте для Збройних сил, для початку. Ну, а потім, глядиш, рано чи пізно європейські армії зрозуміють, що війна помінялась. І ми теж до цього докладаємо максимум зусиль. От в нас прямо, ну, я про вовків да Вінчі, про 59-ту теж, тому що вони теж цим зацікавились. Ми їздимо за кордон, спілкуємося з їхніми військовими. Ми їм, ну, показуємо відео, фото, презентації. Ну, війна змінилась. І рано чи пізно, а скоріше, сподіваюсь, що рано вони зацікавляться нашими засобами. Іншими словами, ми маємо створити простір європейський. В них на це грошей багато. Ну, більш ніж багато. В них на переозброєння армії Європи 860 мільярдів. Ну, є за що переозброювати. Зрозуміло, що величезну частину цього вони закуплять конвенційну зброю. Ну, механізовані війни конвенційно. Але якась частина все одно буде на інновації. Ну, хто краще за нас допоможе їм переозброїтись інноваціями? Нам же ж, в свою чергу, треба, аби їхнє переозброєння інноваціями давало нам безлімітно засобів. І це не складно. Ну, в чому ідея? Це ми їм, про це ми з ними говоримо. В чому ідея? Ти не можеш, безпілотні засоби, вони швидко застарівають. Те, що рік тому було інновація, ну, через навіть півроку воно вже стандарт, а через півроку воно вже застаріло. Тобто ти не можеш на складах, так як снарядів, собі це діло збирати. А вчитись ти мусиш. Ну, бо інакше вони відставатимуть ще більше від росіян, ніж зараз. Я кажу про безпілотну компоненту. В чому ідея? Безперервний цикл оновлення. Спільне підприємство, наприклад, Україно-Німецьке, виробляє той чи інший засіб. Виробляє і дає. Більша частина йде сюди, бо тут війна. Що вже відбувається? Наприклад, Frontline, Quantum System, вони виробляють лінзу, і вона йде для потреб українського війська. Але чому би якусь частину не давати вчитись німецькому війську? Ми їх навчимо. Це не складно. Тим більше...
Ми бачили, да. Ні, ну, ми бачили, як це. Ну, напевно, гучніша історія останніх днів, що коли стало явно, що було в 2025 році, коли Німезіс просто розібрав їхній батальйон просто на місці, там скільки їх, там 10 чи скільки було людей.
Точно. Тому навчити, тим більше вчити німців, ну, давайте чесно, гарні учні. Відповідно, ми їх вчимо, якась частина в них на складах. Ну, полежало воно там місяць-два. Далі вже нова партія заїжджає, попередню дайте, будь ласка, нам. Ми дуже скоро приведемо її до боєздатного стану і використаємо на лінії бойового зіткнення. А тепер уявіть, що така схема працює по ключовим європейським країнам. Та в нас засобів буде стільки, що ми не зможемо, ну, ми не будемо розуміти, що з ними робити. Тепер, як я до цього дійшов, я собі задав одне питання. Де брати засоб? Вони дорогі. Держава минулого року плюс-мінус 15 тисяч закупила. Ну, якщо ми збільшуємо спроможності безпілотні, наземні, в декілька разів, а я сподіваюся, що ми таки вийдемо цього року на те, аби збільшити в декілька разів. Ну, мінімум нам треба в декілька разів більше засобів. Де взяти на це гроші? Пріоритизувати НРК перед іншим, чим ми воюємо, ну, неможливо. Ну, як? А що ти скажеш? Нам треба НРК, а діпстрайки не треба? Ну, звісно, що треба. Відповідно, ну, я шукав, паралельно з тим їздив за кордон, спілкувався з ними, і от ми вийшли на таку історію. Поки що вона лише в мене в голові і десь отак от напоговорити. Сподіваюсь, що з часом це буде мати от вже реалізацію якусь. Ну, тому що засобів треба буде більше з тих причин, які я називав раніше.
А якщо до конкретики трошки, та? НРК це вже як, напевно, тут не так можна говорити, але окей, будемо вживати такий термін. Це як мінне поле. Ти не знаєш, що далі піде в розвитку. Та? В чому от НРК на полі бою зайшли, а в чому від них щось чекали і поки що нема прориву?
Та, я знаю відповідь. Притому я помилявся. Я думав, що НРКшки... я помилявся? Комбат був правий. Незважаючи на те, що комбат мене стібав стосовно НРК. Я собі уявляв, що НРКшки це буде, такий піхотинець з кулеметом. Оце як ми зараз не поїдемо. Або я уявляв, що НРКшки це буде стаціонарна турелька, ти собі сидиш в бліндажі, притом в передовому бліндажі, ти піхотинець, в тебе кулемет виведений назовні. Ну, це не лише генерали готуються до минулих війн. Піхотинці готуються до минулих своїх, до минулих своїх боїв. Яким я був піхотинцем в 23-му році. Ти в бліндажі, в тебе рація, ти з камроти на зв'язку, він тобі каже, до вас рухається група, ми по ній працюємо, потім він тобі каже, 100 метрів група до вас, ви висипаєте з бліндажа, лягаєте в ряд і просто ведете туди, ви ще їх не бачите, просто стріляєте в посадку. Він вам каже, двоє мінус, тікайте. Втікнули, і ті, що залишились, там з групи з 10 до нас дійшло 5, ми ще двох це, і троє почали тікати. Це от зараз я описав стандартну історію 23-го року піхоти. Піхота зараз вже так не воює. Ну куди? П'ятеро людей в бліндажі вибігає, лягає в лінію. Це одразу тобі прилетить 5 FPV-шок і все. Я собі уявляв тоді так, бо мені не хотілося вилазити з того бліндажа. Відповідно, ти собі думав, от би класно. Я знав, що на той час вже є турелі, тому що ми з директором фронтлайну знайомі ще з Майдану. І він першу турель зробив у 2014 році. Відповідно, я собі тоді сидів, пам'ятаю, в тому жмурі. От би класно мати пульт, там би кулемет, я би собі час до часу бігав туди, перезаряджав, і тільки би собі стріляв, але це би не треба було з бліндажа вилазити. Виявилось, що воно, що з'явилися FPV-шки, і вся оця от моя концепція, вона, ми ще в Торецьк, коли нас перекинули, ми ще там постріляли зі стаціонарної турелі. Це от був 23-й рік. От перше використання нашим підрозділом наземного роботизованого, бо турель – це НРКшка. Перше використання НРКшки весна 2023 року в Торецьку. Поблизу Торецька. Коли вже в 24-му ми зайшли на Красногорівку, в мене вже були і такі НРКшки, і такі, я вже був комроти. Філя каже, дивись, логістика. Каже, згоден. Всі оці твої фантазії не спрацюють. І станом на зараз, він мав рацію, тому що зараз спрацювала логістика, спрацювала евакуація. Що стосується вогневого ураження, виявилось, що просто технічно це складніше. Але воно своє дожене. Просто кількість логістики, кількість евакуації за допомогою НРКшок буде зростати, а успішні ударні місії, вони, я думаю, теж підтягнуться просто, поки що з того, що я бачив, є декілька підрозділів, які показують, я б сказав, успішні кейси. Але це ще не є постійна робота. От так, як з логістикою, це вже в тебе робота така, як в тебе позиції, на тих позиціях люди зранку до вечора займаються, Люди постійно займаються логістикою. Поки що по вогневому ураженню я такого не бачив. Тому, підсумовуючи, логістика, евакуація, так, що не... очікування в мене особисто було, що це буде вогневе ураження, перш за все, виявилось реальність, що логістика, евакуація, перш за все, вогневе ураження, поки що в перспективі.
Найчастіше питання, яке я чую, і якраз там став, що б ви хотіли почути, кажуть на НРК, чому всі про це говорять, а хіба РЕП не діє на НРК? Ну, тобто, наскільки він залежний від зв'язку, як він глушиться, ну, тобто, наскільки ворог може це діло тушити?
Ну, будь-який безпілотний засіб, який не автономний, він залежить від зв'язку. НРКшка в тому числі. Просто з НРК, ну, зараз майже усі НРКшки, ну, скажімо так, дальньої логістики, вони працюють на Старлінку. Ну, тобто це, знову ж, наскільки швидко все змінюється, тому що і чому необхідні, ну, не просто майстерні, я їх називаю лабораторії, а їх сміливо можна назвати R&D-лабораторії, тому що засіб, коли його планують, він отримує ж технічне завдання від, ну, від користувачів, умовно, від армії. Це технічне завдання спочатку. Береться, розробляється. Якщо супершвидко ти все зробиш, хай за декілька місяців в тебе НРКшка виїхала, поки вона закупилась, поки вона на КСЛ, поки вона потрапила до нас, пройшло вже, ну, півроку точно. Ну, за той час вже змінились умови, і, наприклад, на тому зв'язку, на якому воно планувалось, воно вже не робить. Ну, тому що в тебе така щільність РЕБу на цій території, що ти просто нікуди не заїдеш. Відповідно, починаються кіна. Давай з ретріком, давай з ретріком. Кльова історія, тільки в тебе впав Мавік з ретріком, і ти загубив і Мавік, і НРКшку. А, ну, ладно ще, якщо ти загубив, бо ти взяв іншу, витягнув і поїхав. Якщо це в тебе остання НРКшка, ну, то це люди мають іти туди, ту НРКшку, ну, спасти рядового НРК. Ну, це теж з одного боку безумство, а з іншого боку, ти розумієш, це я зараз описую, як було в нас, ну, бували випадки, ще поки ми купували за свої, ну, все, в тебе немає більше засобів, а возити точно треба буде. І з одного боку, ну, найцінніше, що в тебе є, це люди. А з іншого боку, все одно це хтось має виконувати. От, і аби ми не були перед такою дилемою, звісно, що в нас засобів має бути безлімітно. Поки що ми близько до того не підійшли, ну, але все ж таки, коли закуповує держава, це сильно простіше, ніж коли закуповуєш сам. Бо ті гроші, які ти назбирав, і тепер підходячи до відповіді на запитання, ти можеш дати на переобладнання цих НРКшок. І, наприклад, якщо воно в тебе на такому зв'язку, який ти розумієш, що, ну, тобі не дасть можливість працювати, але ти взяв і поміняв, поставив туди Starlink. Твоя НРКшка дуже сильно виграла в дальності, бо зв'язок – це взагалі ключове. Ну, будь-який безпілотний засіб без надійного зв'язку або без зв'язку взагалі, ну, це груда металолома. От. Тому отак от, ну, наступний крочок, це, на мою думку, хоча ми вже це реалізовували, це мешмережі. Просто станом на зараз мешмережі – це дорого, тому що мешмережі – це сілус. Сілус – це дорого багато. Але, ну, ми не можемо собі дозволити його в такій кількості, як, наприклад, ставити на Старлінки. І, ну, звісно, що ще важливий момент, якщо би запитати, чому вогневе ураження не так розвинуто, як, наприклад, логістика? Ну, аби тобі здійснювати вогневе ураження, як мінімум, це треба прицілитись. А через Starlink, переважна ж кількість НРКшок працює через Starlink, все одно є затримка. Ну, от тобі і відповідно. Ці доля секунди прицільно вести вогонь, воно тобі і заважає. Якщо буде, не так, не якщо, коли буде мешмережа, коли зв'язок буде надійний і затримка буде мінімальна, ну, я припускаю, що і вогневе ураження буде, ну, прям дуже поширене.
Піхотинець – це от людина жива, та? Для неї часто робот – це щось таке, ну, типу, чи вдалося нашому бійцю переконати в тому, що він може розраховувати на робота повноцінно?
Якщо говорить про наш батальйон, то так, це вже, ну, невід'ємна частина, як там, ну, Мавіки, наприклад, ну, Ну, це в 22-му це ще було. Я пам'ятаю, коли ми потрапляли в, ну, на одну позицію з бійцями з, ну, не таких спроможних підрозділів. Ну, а в нас над позицією Mavic був завжди. Ну, він там висів-висів. Ну, та й... Мене перепитує з цього, з іншого підрозділу, каже, то наш Mavic? Я кажу, то наш? Каже, точно? Я по рації кажу, наш Mavic? Він мені звідти відповідає, не пам'ятаю, хто вже. Каже, Сань, це що ти хочеш? Та наш Mavic, а що ти перепитуєш? Я кажу йому, ну та наш. Він каже, а як? Я кажу, ну та як так, карусель, ну, літаємо постійно, там висить наш Mavic, ну, над нашою позицією. Він каже, ой, пацани, я би, каже, з вами воював. От. Це 22-й рік. Зараз така сама історія вже з НРКшками. Тобто це вже частина, ну, буденності. Воно тобі щось привезло, поранений, приїде НРКшка, забере пораненого. Ну, тобто... Я можу казати про наш підрозділ. Не знаю, як по всіх. Дуже би хотів вірити, що воно вже і стало частиною. От для кого точно це дивина, це для іноземців, наших, ну, друзів, партнерів і, сподіваюся, союзників. От для них це дивина. Я був на виставці це минулого року в Данії. Ну і там стоїть НРКшка, десь плюс-мінус така, як рись, рання. Я щось з ним починаю балакати, мій англійський не дуже добрий, от. І він мені пояснює, каже, та то така штука, яка без людей. Я технік був, я кажу, технік, задай, будь ласка, питання, на якому ця штука зв'язку, і, ну, скажи йому, що ми таким воюємо, якщо б вони хотіли, наприклад, ну, якийсь досвід, то ми радо їм його надамо. Він з ним побалакав, той так витягнувся. І давай задавати питання. Ви дійсно їх використовуєте? Нічого собі. А як, а що, а куди? Це було от минулого року. Тобто, от хто дійсно відстає від, відстає від сучасної війни, це наші партнери. І це не є добре. Ну, я бачу в тому великі ризики насправді.
Про партнерів зрозуміло. Повернемось до противника. Як швидко прийшло розуміння, що це важливо для росіян, і чи прийшло воно там глобально?
Глобально, мабуть, що ні. Бо поки що знищення ворожих НРК це уже з'являється в новинах, але це ще не є прям от буденністю. Ну, принаймні, на нашому напрямку, ми як-не-як на Покровському все ж таки напрямку, тобто, ну, там, очевидно, ну, це один з основних їхніх місце прикладення зусиль, скажімо. Відповідно, якщо там нема, то припускаю, що це ще не є в них прям мейнстрімна історія. Чому так? У мене є гіпотеза. Ну, їм вони явно не докладають таких зусиль, як ми, аби зберегти особовий склад. Ну, от мені здається,
ну, просто
це
в нас, як там, в нас є, на жаль, не дуже хороші приклади. Ну, типу, як ми довго-довго розбираємося, а потім вони коли приходять і знаходять ключик, і потім з'являється Рубікон, вони масштабують і женуть своїм от можливістю масштабувати значно швидше, ніж ми. Та?
Чого я боюсь? Я кажу, станом на сьогодні по наземних роботизованих комплексах у мене є обережне таке враження, що вони таки відстають. В нас більше по кількості видів, але якщо провести аналогію з FPV-хами, у нас теж було купа FPV-х, а потім вони вибрали якусь одну модель і їх намасштабували просто-напросто, ну, якимись безумними кількостями. От я боюсь, щоб так не стало з НРКшками, бо станом на зараз масового використання НРК противником ще немає. Але нема жодної гарантії, що це не відбудеться вже в найближчий час. Особливо тоді, коли з'явиться анти-FPV-шна історія. А я вірю в те, що вона з'явиться. Ну, я не буду зараз казати деталі, я от дуже за цим слідкую. Ну, технологічно це зробити можна. Ну, це простіше, ніж збивати балістику. Ну, от сильно простіше. Тобто, якщо технології подібні є, то ті технології рано чи пізно застосують. Зараз є декілька українських виробників, які в цьому напрямку рухаються. Боронь Боже, росіяни будуть в цьому напрямку швидше, і якщо вони масштабують, ну, ви можете уявити, що станеться, якщо ну, вони отримують захист від наших FPV. Ну, біда буде.
Всі ми знаємо головну нашу нинішню проблему, та, це от, і про який постійно ННРК дивляться, як от чи можлива війна роботів в чистому вигляді. Ну, тому що всі розуміють, що НРК, чи може він цей наш вічний дефіцит мобілізаційного ресурсу якимось чином змінити?
Станом на зараз він уже змінює в тому плані, що я переконаний, що якби не було НРК, у нас були б вищі втрати. Просто сильно вищі втрати. В такій конфігурації, так, в конфігурації, що не треба людей, а будемо воювати роботами, ну, ще ні. Коли це відбудеться, я вірю, що все більше і більше задач на лінії бойового зіткнення будуть виконувати роботи. Але роботами хтось має керувати. Станом на зараз одна НРКшка, один екіпаж. Ну, тобто декілька людей, аби керувати одним засобом. Кількість цих людей сильно обмежена. І кількість позицій сильно обмежена. Зрозуміло, що ми зараз працюємо, аби максимально відтягнути оператора. Ну, бо все це для того, аби вберегти особовий склад. Це ну, ключова задача, принаймні, як я собі ставив цю задачу. Це уберегти особовий склад. А для того, аби уберегти особовий склад, то його треба якомога далі відтягнути від... Ну, бо кілзона – це ж теж не абсолютний показник. Кілзона на нулі – це там 90% бути поміченим і зазнати ураження. Кілзона там в глибині 5-7 кілометрів – це все ж таки вже не та кілзона. От в мене задача відтягнути їх якомога далі. Але все одно ці НРК хтось має керувати ними, хтось їх має обслуговувати. Тому зараз на фронті людей треба не менше, а може навіть і більше, аби нам зробити оцей технологічний прорив, аби нам наростити ту кількість безпілотних засобів, яка зможе взагалі мінімізувати наші втрати. Нам треба навпаки більше людей, але людей з технічною освітою, людей з технічним хістом. Тому що насправді не треба закінчувати університети, аби розбиратися в НРКшках. В мене ну, в підрозділі ну, неймовірні люди. І коли вони спілкуються з іноземцями, ну, ті кажуть, боже, де ви взяли таких людей? Де взяли? Частина добровольців, частина мобілізовані. Просто переважно молоді люди, які просто розібрались в темі. От і все.
Наскільки зараз відчувається дефіцит тих, хто не розбирається в темі? Ну, тобто, ну, скільки нам реально потрібно людей, верніше так, або, я це називаю, років людей. Ну, тобто, десь приблизно, якщо ми там комплектуємо НРКшні підрозділи, коли ми доукомплектовуємо до тієї цифри, яка нам потрібна? Такими темпами, як зараз. Ну, просто я не можу сказати, там, скільки ми там набираємо, чи щось таке, а от, ну, просто хоча б якусь таку сталий період якийсь хоча б означити.
Мені здається, що це рівняння з багатьма просто невідомими. Ну, перше невідоме, а скільки буде потрібно, наприклад, на кінець цього року. Ну, це ми передбачити не можемо. І це може залежати від купи факторів. Ну, наприклад, як в нас будуть розвиватись мешмережі, наприклад, як буде розвиватись там штучний інтелект з можливістю ну, взагалі повної автономії НРКшок. Більше того, оператор НРК і, скажімо так, ну, в нас навіть є такі позиції, називається спотер. Ну, тобто це не повноцінно оператор, а це людина, яка розбирається в базових речах по НРКшці, вона може поміняти акумулятор, щось підтягнути гуслю і так далі. Тобто базові речі.
Системний адміністратор.
Грубо кажучи, десь так. Такий собі системний адміністратор на передових позиціях піхотних.
Ну, але, я просто чисто...
Але вони там є. Тобто ми в це теж відповідь на ваше запитання, як піхота до того ставиться. Та піхота вже інтегрована в цей процес, тому що в нас є піхотинці, які розбираються в НРКшці плюс-мінус, аби та НРКшка до них кудись під'їхала, він міг їй дати раду. Наприклад, щось там зробити, щоб вона поїхала. Або десь поруч з ними та НРКшка, наприклад, злетіла гусля, щоб вони могли її натягнути. Тому я вважаю, що технологізація армії – це наш ключ до успіху у цій війні. Тому що якщо очікування по кількості засобів у мене все ж таки від нашої плідної співпраці з іноземними партнерами, то по керуванню і по доведенню цих засобів до ефективної бойової одиниці, кожної конкретної, яка приїздить, це виключно ми можемо. Ніхто замість нас це не зробить. І для того в нас, ну, наприклад, в батальйоні в нас 5 лабораторій. Ну, цих майстернь. Я їх називаю лабораторії, тому що це не просто майстерня, де щось крутиться. Вони там придумують рішення. І потім це рішення рекомендують виробникам. Тому, ну, я не знаю, ну, розумні виробники, вони в тісному контакті з бойовими підрозділами, і тому вони досить динамічно розвиваються. Але це все люди, які безпосередньо у війську. Тобто в нас ці лабораторії, у нас 3 лабораторії по БПЛА. Одна лабораторія по НРК, одна лабораторія ще по РЕПРЕРУ. Вся ця історія працює як, ну, єдиний механізм. Крім того, постійно відбувається навчання. Навчання і операторів, і навчання тих, хто спотерів. Крім того, навіть в нас на БЗВП, ну, і вже їх вчать з врахуванням того досвіду, який їх зараз. Тобто їм розповідають і про БПЛА, і про НРК. Інколи в них там відбуваються і навчання стосовно тих НРК. Ну, тобто їм показують, як воно робить, що воно вам може допомогти і так далі. Ну, ми максимально намагаємося це інтегрувати в військо.
Найбільша проблема – зв'язок чи бюрократія?
Ну, У мене просто немає особливо очікувань. І коли те, що ви кажете, бюрократія, допомагає, я дуже тішусь. Просто як мала дитина. Тобто я в питанні розвитку цієї історії перш за все розраховую на себе, ну і на найближче коло людей. При тому, коли ти робиш, воно починає вдаватись. Ну, все ж, бюрократія. Бюрократія – це мається на увазі носії повноважень. Правильно?
Абсолютно. Ну, ви як це, довоєнне життя, ви точно знаєте, що таке бюрократія,
да.
Як вона інколи може заламати.
Вот. І я про те, що тоді носії повноважень дивляться на ті успішні приклади і кажуть, ну, давайте. І далі, якщо ти собі після того придумав, що все зараз заколоситься за місяць, то ти будеш дуже розчарований в бюрократії і у всьому на світі. А якщо ти сприймаєш, додаткова допомога, то тоді ти геть по-інакшому дивишся на цю історію. Тому я не скажу, що прям, боже, бюрократія нам щось цей. Бюрократія, вона є, яка вона є. Відповідно, тут я намагаюся до того ставитись по-філософськи. Стосовно зв'язку, теж про очікування. Базово були очікування, що та штука десь буде поруч з піхотинцем або з оператором. Зараз та штука на далекі кілометри від оператора. Ну, фантастика. Але знову ж, якщо би собі поставити очікування, що я буду пити каву у Львові, а воно буде воювати на Донбасі, то, очевидно, я б зараз був дуже розчарований. Тому це скоріше про оце. Зрозуміло, що зараз далеко побігла і бюрократія, тобто це вже державна програма. От роботизуємо військо. І по зв'язку ми теж далеко побігли. Але проблема в тому, що наш противник теж не стоїть на місці, і я не можу зараз об'єктивно оцінити, все ж таки, що відбувається в них там. Але я маю величезні побоювання, бо за аналогію я беру розвиток FPV їхнього. І я би дуже хотів, щоб не сталася та сама ситуація. Я б дуже хотів, щоб ми перші були по НРК, щоб ми перші були по масштабуванню, і щоб НРК стала ось тим геймченджером, який закриє нам нижнє небо. Тому що, якщо закрити зараз нижнє небо, можете собі уявити, які в нас з'являться цікаві перспективи.
Ми говорили про дещо переоцінену функцію НРК, поки що на даний момент, а яка найбільш недооцінена?
Ну, ми говорили про переоцінену функцію вогневе ураження.
Ну, саме так. Ну, поки що вона переоцінена. Окей.
Ну, вона, скажімо так...
Дуже хотілося б, але поки що ще
хотілося, поки що воно ще не робить. Що недооцінено? Ну, недооцінена логістика, бо її не видно. Ну, ви багато бачите відео з логістики. Відео з ураженням противником кожен день одні ті самі, і слава Богу, що вони є. І ти не перестаєш тішитись. От дивишся відео Мадяра, воно тобі цікаве кожен день. Кожен день, і думаю, буде цікаве до закінчення активної фази, яка, спойлер, на мою думку, буде ще довго. Ну, а логістика? Ну, що ти покажеш, як НРКшка їде? Ну, раз покажеш, два покажеш, третій раз. Неінтересно. Тобто, ну, НРК – це така тема, яка не дуже... яка не дуже візуально приваблива. Ну, їде та їде. Вивозить пораненого, є. Але, знову ж, перше відео, яке ми виставляли, там, коли ми вивезли з українська бійця, ну, це був єдиний шанс його врятувати, воно там набрало купу переглядів. А потім вже бачиш, десь там евакуація. Знову ж, оцей мул. Перше відео, фантастика, сам лайкав. Але мені здається, що воно все ж не таке, ну, простіть, хайпове. Тому, якщо з точки зору суспільного інтересу, то я би сказав, що от НРК недооцінені. Але чи дуже прям ми потребуємо того визнання? Та ні, скоріше би просто хотілося, щоб... Я б поясню, я ще раз на цьому наголошу. Хотілося би, аби тихою сап... Ну, наприклад, Стерненко збирає там мільйони на FPV, Росоріз, і це дуже круто. Припускаю, що то саме робити з НРК неможливо. Тому що, ну, в нього...
Ну, тому що, да, тому що суспільство – це завжди про інтерес, часто про хайп і так, про те, що можна побачити, помацати і відчути. От воно летить, стріляє, взривається, yes. Ну, як там, як yes. Президент колись говорив, да, літіть бомбіть. Ну, це приблизно yes. Так.
То я до того, що... Тут у нас, на мою думку, такого варіанту, ну, немає. Ми не зможемо витягнути НРК так, як ми от зараз вивозимо з Розорізом, і, ну, він ж не єдина ініціатива, і слава Богу. Відповідно, нам тут треба якийсь інший підхід, тому я постійно про міжнародних партнерів. Я постійно про те, що давайте спільно виробляти, давайте спільно вчитись цій війні, а в нас натомість безлімітно засобів. От я більше на це сподіваюся, тому що, знову ж, обмежена кількість ресурсів, ну, ти не зможеш на НРК вирвати більше, ніж в тебе, ну, буде. Ти не зможеш забрати з діпстрайків чи з FPV, чи ще з чогось, що необхідно. Відповідно, я це до чого, що в мене немає жодних жалів на те, що в суспільстві немає там хайпу по НРК, от, ну, бо воно не таке красиве, як впівіха попала, ну, і от маєте результат.
НРК, от, краще щось апгрейднути, чи краще працює, якщо це з нуля просто розробляють?
З тих успішних виробників, яких я знаю, ну, так, всі вони це виробляли з нуля, але дехто з них вже виробив другу, третю версію. І кожна наступна, вона краща. Просто, знову ж, кожен наступний виріб буде трошки кращий за попередній. Тому нам треба запустити цей цикл. А якщо в нас дефіцит на це грошей, то ми завжди будемо в ситуації оцій от, що ну, в тебе один засіб, який ти намагаєшся просто не втратити. І це теж вносить...
Я чому запитую? Тому що мені один з виробників дронів колись сказав, от ми як зашорені просто, типу, ми працювали над якимось елементом, та? От елементом, щоб наш виріб просто робити краще. Працювали, прийшла нова людина, ну, типу, кажу, і почала працювати паралельно, ну, типу, над тією ж задачею, але паралельно. І не дивлячись на цей виріб. Ну, типу, от ми хочемо, щоб він робив ось це. Вони крутились навколо свого виробу, а людина, яка паралельно прийшла, не беручи в руки цей виріб, і вона розробила швидше. От я про ще. Ну, і вони мені сказали, ну от зашореність була. От ми просто врубились в цей виріб, і от ширше не дивилися. Людина зайшла і вирішила проблему інакше.
Ну, тут є, що цікавого. Є цікаві ось ці самі лабораторії, яких величезна кількість. Ну, якщо в нас не рівні, ну, окей, хай ми там не типовий батальйон, ну, але на рівні бригад, будь-якої бригади, ну, декілька тих чи інших майстерів, ну, по-любому є. Ось там треба, я би виробникам радив бути поближче до тих майстерень в тому чи іншому вигляді. Приїздіть, живіть там. Ну, в нас це нормальна практика, до нас приїжджає виробник, декілька днів у нас гостює, вони там катають ці вироби, роблять тестування, те саме ми з іноземцями робимо. Приїжджають іноземці зі своїми виробами, ну, їхні вироби по співвідношенню ціна-якість не йдуть ні в які порівняння з нашим. Ну, ні в які, правда, при всій повазі, але, ну, ну, і це ж не тому, що українці такі геніальні, ну, просто тому, що в нас більший запит на це. В нас це питання виживеш, не виживеш. В них це все-таки питання...
Ну, в них питання мирного часу, в нас питання воєнного часу.
Оце, власне, і мені видається, що от ця зашореність, вона може легко зніматись спілкуванням з безпосередньо юзерами. Тому що це ж по великому рахунку одна екосистема. Тому що той самий, хто зараз, от в мене керівник лабораторії, він ще вчора виходив на бойові з тою НРКшкою. І, відповідно, він дуже добре знає, що і як працює. І, відповідно, в нього... Так, він теж певною мірою вишорює. Зранку до вечора будь-який наземний комплекс, от будь-який комплекс, він не виходить на бойові перед тим, як його не просто не перевірять. А, ну, це навіть не можна сказати технічний огляд. Це технічний огляд і доведення до боєздатного стану. Тому що, ще раз кажу, зазвичай засоби, все ж від часу їх виробництва до часу потрапляння до нас, проходить вже достатньо багато часу, що потрібно щось вже доробляти. Так оці люди, ну, це вам прям ну, готове R&D безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну, де б таке можна було уявити, що виробник товару має такий фідбек від користувача. Ну, от. Тому я би виробникам, аби не потрапити в оцю зашореність, дуже радив побільше спілкуватись з бойовими підрозділами.
Окей, так. Наостанок питання суто гіпотетичне, тому що в нас все швидко несеться. Та? От, НРК, війна в умовах НРК через 3-5 років. Як це може виглядати?
3-5 років?
Я ж кажу, що гіпотетика, і в нас ми 3-5 років тому взагалі, я просто згадую якраз там, Сігну МФПВ, да, перший. Зараз ти взагалі просто, ну, типу, бачиш, як все десеться, і що те, що здавалось в 2022-му фантастикою, насправді зараз здається настільки, не знаю, якоюсь такою щоденною буденністю, що аж страшно інколи.
Окупація Білграда.
Це 3-5 років.
Може, раніше. Ну, це... Знову ж, це ж ми ж фантазуємо.
Ну, я ж сказав про гіпотетичні якісь сценарії.
Ну, прорубати коридор куди хочеш, там, шириною в 30 км, де немає нічого живого. Ну, тобто, де немає жодного... цього жодного живого противника і жодного засобу противника. Ну, я ну, такі розмови маю з іноземцями, бо насправді я перший раз от зараз сказав щось на 3-5 років, тому що мені видається, що в умовах такого стрімкого розвитку технологій щось заглядати, ну, в 3-5 років, це дуже висока ймовірність, що помилишся. Але якщо говорити про тенденції, то, ну, все ж мені видається, що наступним кроком це буде якась протидія засобом, ось цьому низькому небу. А що буде далі? Ну, а уявимо собі, що ця протидія в масовому. Тобто тут теж у нас дискусії, тому що хтось каже, що ці турелі треба буде чіпляти на танки. Натомість я з одним з дуже поважних людей з дуже великої європейської компанії казав буквально: перестаньте чіпляти на броню всього на світі. Та краще, аби навколо цієї броні їхала така кількість НРКшок, яка гарантовано тобі закриє простір над танком. Ну, чом би ні, тим більше, що в тому випадку це вже буде не оператор і засіб, а це вже буде засіб, який певною програмою прив'язаний до танка, і його задача просто їхати біля танка і тримати той чи інший сектор неба. Все, там більше нічого не треба керувати. Це можливо навіть теперішніми технологіями. Давайте собі уявимо, що це відбулось. Міняється все. Повертається маневрена війна. І тоді ми знову переходимо в геть іншу реальність.
Конвенційна зброя знову пішла в хід.
Абсолютно правильно. Конвенційна зброя знову пішла в хід. І ми, по-перше, вертаємо в гру всі ті засоби, які зараз, в принципі, не використовуються за прямим призначенням. І це, я думаю, перспектива, ну, десь року, 3-5 років.
На цій прекрасній ноті в плані візуалізації собі танка і НРКшок навколо нього, візуалізуйте собі. Я думаю, що це штука, я зараз подумав і такий: о, ну от тут ми десь і приходимо в війну дронів в чистому вигляді, так як воно бачилось в фантастичних фільмах. Сподіваюсь, що масштабування і правильна реакція і держави, і виробників нікуди не дінеться, і що всі все будуть розуміти. Дякую вам за розмову.
Дякую навзаєм.
До наступних клятих питань. Думаю, що скоро зустрінемось і ще когось цікавого вам запросимо.